Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας δίνει την ευκαιρία να βρισκόμαστε πάλι μαζί για να μελετήσουμε τα λόγια τα δικά Του. Με τη χάρη του Θεού αρχίζουμε σήμερα μία καινούρια σειρά με θέμα συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου. Ξέρετε, συνήθως στρεφόμαστε στα μεγάλα ονόματα, ο Απόστολος Πέτρος, ο Απόστολος Παύλος, ο Μωυσής, ο Αβραάμ, ο Ηλίας. Ωστόσο, το έργο του Θεού δεν έγινε μόνο από τα μεγάλα ονόματα. Έγινε και από ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα τους. Και ίσως εμείς μπορούμε να ταυτιστούμε περισσότερο με τους μικρούς που στάθηκαν δίπλα στους μεγάλους, παρά με τους μεγάλους ανθρώπους της πίστης. Έτσι πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε διάφορα άτομα, τα οποία ο Απόστολος Παύλος τα ονομάζει αλλού συνεργούς του, αλλού συνοδοιπόρους του, αλλού συνεχμαλώτους του, αλλού συστρατιώτες του. Και σήμερα με τη χάρη του Θεού ξεκινούμε από τον Βαρνάβα, τον Απόστολο Βαρνάβα. Η πρώτη μνήμα που έχουμε είναι στις Πράξεις των Αποστόλων, στο 4ο κεφάλαιο, το χωρίο 36. Εκεί λέει, Ιωσήφ δε ο επικληθής Βαρνάβας από τον Αποστόλων. Τώρα, τα αρχαιότερα χειρόγραφα έχουν το όνομα Ιωσήφ. Τα μεταγενέστερα χειρόγραφα, που όμως είναι η μεγάλη πλειοψηφία, μια ομάδα πάνω από 600 χειρόγραφα που αποτελούν το λεγόμενο εκκλησιαστικό κείμενο, έχουν Ιωσής. Επομένως θα συναντήσετε και το ένα και το άλλο. Ιωσής λοιπόν, Ιωσήφ, ο επικληθής Βαρνάβας από τον Αποστόλων, ο εστίν μεθερμινευόμενον Υιός παρακλήσεως. Το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε είναι ότι τον άνθρωπο τον έλεγαν Ιωσήφ ή Ιωσή, αλλά οι Απόστολοι είδαν ότι είχε ένα ξεχωριστό χάρισμα προτροπής, ενθάρρυνσης, παρηγοριάς, και είπαν, δεν θα το λέμε πια Ιωσήφ, δεν θα το λέμε πια Ιωσή, θα το λέμε αυτός που ενθαρρύνει, ο γιος της ενθάρρυνσης, Μπαρναβά, Βαρνάβας. Έτσι. Επομένως, το όνομα με τον οποίο τον ξέρουμε δεν είναι το πραγματικό του όνομα. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ιωσής, Ιωσήφ. Σε εμάς έμεινε ως Βαρνάβας. Γιατί? Γιατί ήταν ένας άνθρωπος που ο Θεός του έδωσε ένα χάρισμα και αυτό το χάρισμα άρχισε να το αξιοποιεί. Θυμάστε εκεί στην προς Ρωμαίου, στο 12ο κεφάλαιο, στο χωρίο 8, που λέει «Ο παρακαλών εν τη παρακλήσει». Ο παρακαλών, δηλαδή, εάν ο Θεός σου έχει δώσει χάρισμα να προτρέπεις, να ενθαρρύνεις, να προτρέπεις, να παρηγορείς, ασχολήσου με αυτό. Έτσι λοιπόν, ο εστί μεθερμινευόμενο Υιός παρακλήσεως. Η παράκληση, από το παράκαλο, θυμάστε ότι παράκαλο σημαίνει καλό κάποιον δίπλα μου. Φωνάζω κάποιον να σταθεί δίπλα μου, άρα να τον ενθαρρύνω, να τον βοηθήσω, να του συμπαρασταθώ. Εξού και το όνομα παράκλητος για το Άγιο Πνεύμα. Λοιπόν, το πρώτο στοιχείο λοιπόν που έχουμε ήταν ότι του άλλαξαν το όνομα εξαιτίας του χαρίσματός του. Ήτανε, λέει, Λεβίτης, ήτανε Κύπριος το γέννη. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε από την Καινή Διαθήκη. Ωστόσο, πριν να φτάσουμε εδώ πέρα, υπήρξαν κάποια άλλα γεγονότα για τα οποία δεν γίνεται λόγο στην Καινή Διαθήκη. Ωστόσο, ο Ευσέβιος Κεσαρίας είναι ένας από τους πολύ σημαντικούς πατέρες της Εκκλησίας, θεωρείται ο πατέρας της εκκλησιαστικής ιστορίας. Δηλαδή, όπως ο Ηρόδοτος θεωρείται ο πατέρας της ιστορίας γενικώς, ο Ευσέβιος Κεσαρίας θεωρείται ο πατέρας της εκκλησιαστικής ιστορίας. Έζησε γύρω στο 265 με 340 μετά Χριστόν, έγραψε εκκλησιαστική ιστορία και εκεί λέει, των δε 70 μαθητών, θυμάστε ότι ο Ιησούς Χριστός είχε εκτός από τους 12 και έναν ευρύτερο κύκλο τους 70 μαθητές. Τους 70 μαθητές. Των δε 70 μαθητών, κατάλογος μεν ουδείς ουδαμή φέρεται. Δυστυχώς, λέει, δεν μας έχει σωθεί πουθενά κανένας κατάλογος με τους 70 μαθητές του Χριστού. Λέγεται γεμήν εις αυτόν Βαρνάβας γεγονένε. Λένε όμως ότι ένας από τους 70 ήταν και ο Βαρνάβας. Άρα έχουμε μία πληροφορία ακόμα εδώ πέρα από τον Ευσέβιο Κεσαρίας, την πληροφορία ότι μέσα στους 70 μαθητές του Χριστού ήταν και ο Βαρνάβας, ου διαφόρος μεν και πράξεις των Αποστόλων εμνημόνευσαν, όπου μνημονεύεται με διάφορους τρόπους και στις πράξεις των Αποστόλων, ου χίκιστα δε και Παύλος Γαλάτες γράφων, και μνημονεύεται ο Βαρνάβας και στην επιστολή προς Γαλάτες. Μία μεταγενέστερη πληροφορία Έχουμε από τον Αλέξανδρο τον Μοναχό, ο οποίος ζει στο δεύτερο μισό του 6ου αιώνα μετά Χριστόν, έχει γράψει εγκόμιον εις τον Άγιον Βαρνάβαν των Απόστολων και λέει για τους μαθητές του Χριστού, εκεί μετά την Ανάληψη να ήλθαν οι μαθητές. Στο Ανώγιο λοιπόν ανέβηκαν οι μαθητές μετά από την Ανάληψη, ελθόντες από του όρους των ελαιών, μετά των λοιπόν αδελφών, όντων των αριθμών ως 120, όπως διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων, έτσι μαζεύτηκαν 120 μαθητές, ενίσυν Βαρνάβας και Μάρκος. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι ανάμεσα στους 120 που ήταν μαζεμένοι και προσεύχονταν την ημέρα της Πεντηκοστής, ήταν ο Βαρνάβας, ήταν και ο Μάρκος. Εκεί κατέβη το Πνεύμα το Άγιον εν πυρήνες γλώσσες, ήρθε λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο, επί τους μαθητάς εν τη ημέρα της Πεντηκοστής. Επομένως, οι πληροφορίες που έχουμε για το πριν να δούμε τον Βαρνάβα στην Καινή Διαθήκη ήταν ότι ήταν μέσα στους 70 μαθητές του Χριστού και ότι ήταν μέσα στους 120 οι οποίοι περίμεναν το Άγιο Πνεύμα και τους επισκέφθηκε το Πνεύμα το Άγιο την ημέρα της Πεντηκοστής. Γυρίζουμε ξανά στις πράξεις 4.36. Ο Βαρνάβας λοιπόν, Λεβίτης Κύπριος το γέννη, υπάρχοντος αυτό αγρού πολύ σας, είναι και το χρήμα και έθηκεν παρά τους πόδας των Αποστόλων. Είχε λέει ένα χωράφι. Το πούλησε και πήρε τα λεφτά και τα πήγε στους Αποστόλους. Είπε παιδιά αυτά διαθέστε τα στο έργο του Κυρίου, όπως νομίζετε εσείς. Εδώ είναι ένα άλλο χάρισμα. Πάλι στην προς Ρωμαίους 12.8 λέει «Ο μεταδιδούς εν απλότητη», αμέσως μετά από το «Ο παρακαλών εν τη παρακλήση», «Ο μεταδιδούς εν απλότητη». Υπάρχει λοιπόν χάρισμα που δίνει ο Θεός, όλοι πρέπει να δίνουμε και να προσφέρουμε στο έργο του Κυρίου, έτσι για να συντηρηθεί το έργο του Κυρίου, αλλά ο Θεός δίνει σε κάποιους ξεχωριστό χάρισμα μετάδοσης και δίνουν λέει με ιδιαίτερη γενεοδορία. Λοιπόν, ο Βαρνάβας είχε το χάρισμα της ενθάρρυνσης, της προτροπής, της παρηγοριάς, είχε και το χάρισμα αυτό και το έδειξε με το να δώσει τα χρήματα από το χωράφι που πούλησε στους Αποστόλους. Και η επόμενη πληροφορία που έχουμε είναι ότι ήταν ένας άνθρωπος τόλμης και πρωτοβουλίας. Γιατί στο ένατο κεφάλαιο των πράξεων, στα χωρία 26 και 27, διαβάζουμε ότι ο Απόστολος Παύλος μετά την μεταστροφή του στον Χριστό, καθώς από διώκτης της Εκκλησίας γίνεται κήρυκας της σωτηρίας του Ιησού Χριστού, θέλει να προσκοληθεί κοντά στους άλλους μαθητές, αλλά δεν τον εμπιστεύονται. Τόσον καιρό έπιανε τους αδελφούς, τους έβαζε στη φυλακή. Τώρα λέει ότι πίστεψε. Να τον πιστέψουμε. Σίγουρα. Μπας και είναι κόλπο να μας πιάσει και εμάς και να μας βάλει μέσα. Πήγε λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, επείραζεν κολάστε τις μαθητές, προσπαθούσε να προσκοληθεί στους μαθητές, αλλά πάντες εφοβούντο αυτόν, μη πιστεύοντες ότι εστίν μαθητής. Βαρνάβας δε, και εδώ μπαίνει ο Βαρνάβας, επιλαβόμενος αυτόν ήγαγε προς τους Αποστόλους. Του λέει ο Βαρνάβας, έλα εδώ, δεν σε δέχονται αυτοί, έλα μαζί μου. Και τον παίρνει ο Βαρνάβας, τον πάει στους Αποστόλους και τους διηγήθηκε πως είδε τον Κύριο στο δρόμο στη Δαμασκό και πως στη Δαμασκό μίλησε επαρησιάσατο λέει για το όνομα του Χριστού. Για να δούμε τον χάρτη. Πειμονάει η Δαμασκός. Είχε σηκωθεί από τα Ιεροσόλυμα ο Σαύλος να πάει στη Δαμασκό να κυνηγήσει τους πιστούς. Λοιπόν εκεί στη Δαμασκό, αφού γνώρισε τον Χριστό, άρχισε να μιλάει στους ανθρώπους για τον Χριστό και ο Βαρνάβας αυτό λέει στους Αποστόλους, κοιτάξτε αυτός ο άνθρωπος γνώρισε τον Χριστό και μετά άρχισε να κηρύττει τον Χριστό στην Δαμασκό. Για το γεγονός αυτό μιλάει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας 2.1, λέει «Έπειτα δια 14 ετών πάλι να ανέβηνε σε Ιεροσόλυμα με τα Βαρνάβα συμπαραλαβών και τίτων». Έπειτα από πολύ καιρό λοιπόν από τότε που γνώρισα τον Κύριο πήγα στην Ιερουσαλήμ. Για την Εκκλησία λοιπόν ο Βαρνάβας ήταν ένα άτομο εξαιρετικής εμπιστοσύνης. Πέρα από το χάρισμα της προτροπής, πέρα από το χάρισμα της μετάδοσης, πέρα από την καρδιά τόλμης και πρωτοβουλίας που είχε, του είχαν εμπιστοσύνη διότι μόλις μαθαίνουνε στην Ιερουσαλήμ «Οικούστη δε ο λόγος εις τα ότα της Εκκλησίας της ούσης εν Ιερουσαλήμ περί αυτών και εξαπέστειλαν τον Βαρνάβαν έως Αντιοχίας». Λοιπόν, στην Ιερουσαλήμ ακούνε ότι εδώ στην Αντιόχεια οι άνθρωποι δέχθηκαν τον Χριστό και αποφάσισαν να ακολουθήσουν τον δρόμο του Χριστού. Στέλνουν λοιπόν από τα Ιεροσόλυμα στην Αντιόχεια τον Βαρνάβα. Τώρα βλέπετε, για μας είναι λέξεις μέσα στο κείμενο. Αν δείτε όμως το χάρτη και σκεφτείτε ότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν ούτε τρένα ούτε αεροπλάνα, οι άνθρωποι πήγαιναν με τα πόδια, στην καλύτερη περίπτωση με άμαξα, ένα γαϊδουράκι. Καταλαβαίνετε ότι το να πας από τα Ιεροσόλυμα στην Αντιόχεια δεν ήταν καθόλου εύκολο. Λένε, μάθαμε ότι στην Αντιόχεια δέχτηκαν οι άνθρωποι τα λόγια του Θεού. Ποιο να στείλουμε, ποιος είναι ο κατάλληλος? Ο Βαρνάβας. Αυτόν στέλνουν. Ως παραγενόμενος και ειδών την χάριν την του Θεού, εχάρη, πήγε εκεί, χάρηκε και παρεκάλει πάντας, ή ως παρακλήσεως δεν ήταν, παρεκάλει πάντας, ενθάρρυνε τους πάντες, προέτρεπε τους πάντες να μένουν σταθερά μαζί με τον Κύριο. Και λίγο αργότερα στο ίδιο κεφάλαιο, στο χωρί 29-30, καθώς γίνεται πείνα στην περιοχή της Ιερουσαλήμ, μαζεύουν οι αδελφοί χρήματα στην Αντιόχεια και τα στέλνουν πάλι με τον Βαρνάβα πίσω στην Ιερουσαλήμ. Μάζεψαν, λέει, ο καθένας ό,τι μπορούσε και επίησαν αυτό, μάζεψαν και αποστείλαντες προς τους πρεσβυτέρους διαχειρός Βαρναβά και Σαύλου. Πριν από αυτό όμως, διαβάζουμε ότι ενώ ήταν ακόμα στην Αντιόχεια, ότι είναι ανήρ αγαθός, Πράξεις 11:24, και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως, και προσετέθη όχλος ικανός το Κυρίο. Μαθαίνουμε ότι ήταν άνθρωπος αγαθός. Σήμερα θα λέγαμε άνθρωπος καλοσυνάτος. Έτσι. Άνθρωπος με καλοσύνη. Και πλήρης πνεύματος Αγίου. Τι θα πει πλήρης πνεύματος Αγίου? Είχε αφήσει το Πνεύμα το Άγιο να κυριαρχήσει στο σύνολο της προσωπικότητάς του. Βλέπετε, το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και κάνει το σώμα μας ναό του, και ακόμα και σε πιστούς που είχαν μεταξύ τους φθόνος και αίρης και διχόνοια, τους λέει ο Απόστολος Παύλος, 1 Κορινθίους 6:19-20, δεν ξέρετε, το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και κατοικεί μέσα στο πνεύμα μας, αλλά η πληρότητα του Πνεύματος είναι το Πνεύμα το Άγιο να πάρει κυριαρχία και στην ψυχή μας, στη νόηση, στη βούληση, στα συναισθήματά μας και στο σώμα μας. Ο Βαρνάβας το είχε αυτό και στην αρχή η Εκκλησία τον αναγνώριζαν, έλεγαν αυτός είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Θυμάστε στο έκτο κεφάλαιο, όταν θέλησαν να διαλέξουν διακόνους, είπαν να διαλέξουμε κάποιους αδελφούς, 7 αδελφούς, να είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Ξέραν ποιοι είχαν δώσει την πλήρη κυριαρχία της ζωής τους στον Ιησού Χριστό. Έτσι ήταν και ο Βαρνάβας, λέει, και το αποτέλεσμα ήταν να προσθεθεί αρκετός κόσμος στην Εκκλησία του Χριστού. Αλλά ξέρετε, ο Βαρνάβας είχε ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό ηγέτη. Έψαχνε για συνεργάτες. Είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, για κάποιον που έχει μια ηγετική θέση να καταλαβαίνει ότι δεν μπορώ να τα κάνω όλα μόνος μου, χρειάζομαι συνεργάτες και ψάχνω να βρω συνεργάτες. Και οι καλύτεροι ηγέτες είναι αυτοί που αναδεικνύουν συνεργάτες. Τι διαβάζουμε στο Πράξεις 11:25-26? Για τον Βαρνάβα, εξήλθε δε εις Ταρσόν αναζητήσε Σαύλον. Ήταν στην Αντιόχεια και λέει, ας πάω στην Ταρσό. Να λοιπόν η Ταρσός. Εδώ ήταν ο Σαύλος, ο οποίος είχε δεχθεί τον Χριστό και είχε αρχίσει να ονομάζεται Παύλος, από την Αντιόχεια, και αυτή δεν είναι μικρή διαδρομή, και εδώ είναι βουνά, να ξέρετε, έτσι, το όρος Ταύρος είναι εδώ πέρα, από την Αντιόχεια στην Ταρσό, για να βρει τον Σαύλο, τον μετέπειτα Παύλο, και ευρών ήγαγεν εις Αντιόχεια. Τον βρήκε λοιπόν στην Ταρσό, τον βρήκε στην Ταρσό και τον έφερε στην Αντιόχεια. Και λέει, τότε συνέβη να μαζευτεί η Εκκλησία και τους δίδαξαν για πολύν καιρό, και εκεί ήταν χρηματίσετε πρώτος εν Αντιοχία τους μαθητάς χριστιανούς. Και εκεί για πρώτη φορά οι μαθητές του Χριστού ονομάστηκαν χριστιανοί, έτσι. Το όνομα λοιπόν εκεί δόθηκε, έπειτα από τη διακονία του Βαρνάβα και του Παύλου. Τώρα, στα λατινικά η κατάληξη «άνους» σημαίνει «υιοθετημένος γιος». Έτσι. Δηλαδή, όταν ο Εμίλιος Παύλος υιοθέτησε τον Σκυπίωνα, τον Αφρικανό τον νεότερο, ονομάστηκε Σκυπίων Εμιλιανός. Τι σημαίνει Εμιλιανός? Υιοθετημένος γιος του Εμιλίου. Επομένως, Τους ονόμασαν τους ανθρώπους αυτοί, αυτοί είναι οι υιοθετημένοι του Χριστού. Ε? Το Χριστιανός, το Χριστιανός σήμαινε υιοθετημένοι του Χριστού. Έτσι λοιπόν αυτό έγινε. Και μετά στο επόμενο κεφάλαιο διαβάζουμε και για άλλον συνεργάτη. Βαρνάβας δε και Σαύλος υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ. Αφού συνεργάστηκαν λοιπόν αρκετά στην Αντιόχεια, γύρισαν πίσω στην Ιερουσαλήμ. Διαβάζουμε στο Πράξεις 12:25, πληρώσαντε στην διακονία συμπαραλαβώντες Ιωάννην τον ετικληθέντα Μάρκον, και πήραν μαζί τους κι άλλο συνεργάτη, τον Ιωάννη που ονομάστηκε Μάρκος. Είναι ο γνωστός Μάρκος που έγραψε το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Έτσι. Επομένως, επιλογή του Βαρνάβα ήταν να πάρουν καινούριο συνεργάτη μαζί τους, να πάρουν μαζί τους ο Βαρνάβας και ο Παύλος και τον Μάρκο. Λοιπόν, στο επόμενο κεφάλαιο, το 13ο των Πράξεων, διαβάζουμε «Ήσαν δε εν Αντιοχία κατατινούσαν εκκλησίαν προφήτε και διδάσκαλοι». Στην Αντιόχεια, λέει, ήταν κάποιοι που είχαν χάρισμα προφητικό, έφερναν δηλαδή θεϊκά μηνύματα στον λαό του Θεού, και άνθρωποι που δίδασκαν το λόγο του Θεού, προφήτες και διδάσκαλοι. Και έχουμε τα ονόματα. Το πρώτο είναι «Ότε Βαρνάβας». Το πρώτο όνομα είναι ο Βαρνάβας. Μετά είναι και Σιμεών ο καλούμενος Νίγερ, και Λούκιος ο Κυριναίος, Μαναΐντε η Ρόδου του τετράχου σύντροφος, και Σαύλος. Και τελευταίος είναι ο Σαύλος, ο Παύλος δηλαδή. Έτσι. Και άλλα χαρίσματα λοιπόν. Θυμάστε ότι στην προς Ρωμαίους, εκεί που λέει ο παρακαλώντη παρακλήσιο μεταδιδούσεν απλότητη, λίγο πριν, Ρωμαίους 12:6-7, λέει: «Έχοντες δε χαρίσματα κατά την χάρη τη δοθήσαν ημίν διάφορα, είτε προφητείαν κατά την αναλογία της πίστεως, είτε διακονίαν εν τη διακονία, είτε ο διδάσκων εν τη διδασκαλία». Χάρισμα λοιπόν προφητικό, χάρισμα διδασκαλικό. Και ενώ βρίσκονταν εκεί και λάτρευαν τον Κύριο και νίστευαν, είπε το Πνεύμα το Άγιο: «Ξεχωρίστε μου τον Βαρνάβα και τον Σαύλο για το έργο που τους έχω καλέσει». Έτσι ξεκινάνε με οδηγία του Αγίου Πνεύματος, με επιλογή του Αγίου Πνεύματος, ο Απόστολος Παύλος μαζί με τον Βαρνάβα. Προσέξτε ότι σε όλες τις αναφορές μέχρι τώρα πρώτα είναι το όνομα του Βαρνάβα και μετά του Σαύλου ή του Παύλου. Βαρνάβας και Σαύλος, Βαρνάβας και Παύλος. Και ξεκινούν από εδώ. Και ο πρώτος σταθμός είναι η Κύπρος. Κατεβαίνουν στη Σαλαμίνα και μετά περνούν στην Πάφο. Εδώ στην Πάφο υπάρχει ο Ανθίπατος, ο Ρωμαίος Ανθίπατος, που ονομάζεται Σέργιος Παύλος. Διαβάζουμε γι' αυτόν Πράξεις 13:7. Ήταν άνθρωπος συνετός, λέει, και προσκαλεσάμενος Βαρνάβαν και Σαύλων επεζήτησε να ακούσε τον Λόγον του Θεού. Επομένως ο Βαρνάβας είχε πρόσβαση και σε άτομα εξουσίες, τον καλεί ο Ανθίπατος, ο διοικητής εκεί της περιοχής, να ακούσει από αυτόν τα λόγια του Θεού. Συνεχίζεται το ταξίδι. Από την Πάφο περνάνε στα νότια παράλια της Μικράς Ασίας, την Πέργη, και από εκεί ανεβαίνουν στην Αντιόχεια της Πισιδίας. Βλέπετε, άλλη είναι αυτή η Αντιόχεια. Αυτή είναι η Αντιόχεια της Συρίας, αυτή είναι η Αντιόχεια της Πισιδίας, στα βόρεια της Πέργης. Ανεβαίνουν εκεί, κηρύττουν τα λόγια του Θεού. Πράξεις 13:43, όταν τελείωσε, λέει, η συναγωγή, πολλοί των Ιουδαίων και των σεβωμένων προσιλήτων, το Παύλο και το Βαρναβά, αλλάζει σειρά των ονομάτων, πάει πρώτα ο Παύλος και μετά ο Βαρνάβας, προσλαλούντες αυτής, έπειθον αυτούς προσμένην τη χάρη του Θεού. Προσκολήθηκαν λοιπόν και οι Ιουδαίοι που πίστεψαν, αλλά και σεβόμενοι. Τι ήταν οι σεβόμενοι? Όταν συναντάτε στην Καινή Διαθήκη τη λέξη σεβόμενοι, θα ξέρετε ότι ήταν εθνικοί, δεν ήταν Ιουδαίοι, οι οποίοι μοιάζονταν να ακούσουν για τον αληθινό Θεό. Έψαχαν τον αληθινό Θεό και γι' αυτό πήγαιναν στις συναγωγές. Γιατί έλεγαν: εδώ μιλούν για τον έναν Θεό. Και εμείς θέλουμε τον έναν Θεό. Αυτοί ήταν οι σεβόμενοι ή φοβούμενοι, έτσι τους συναντάτε, φοβούμενοι των Θεών, έτσι τους συναντάμε στις πράξεις των Αποστόλων. Αυτοί λοιπόν μοιάστηκαν, αλλά υπήρξε μεγάλη αντίσταση από τους Ιουδαίους που ήταν εκεί πέρα. Ξεσηκώθηκε διωγμός εναντίον τους, και στο 46 Ο Παύλος και ο Βαρνάβας τους είπανε, ήταν αναγκαίο πρώτα σε εσάς να ακουστεί ο λόγος του Θεού, επειδή όμως δεν κρίνετε τους εαυτούς σας άξιους της αιώνιας ζωής, ωραία, πηγαίνουμε στα έθνη. Τα πράγματα όμως δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο. Οι Ιουδαίοι παροτρύνουν άτομα ηγετικά και ξεκίνησαν, λέει, διωγμών επί των Παύλων και των Βαρνάβαν, Πράξεις 13:50-51, και τους έβγαλαν από τα όρια, τους έδιωξαν. Αυτοί τίναξαν, λέει, τη σκόνη από τα παπούτσια τους, από τα πόδια τους και πήγαν στο Ικόνιο. Θυμάστε ότι στο κατά Ματθαίον 10:14 έφυγαν λοιπόν από την Αντιόχεια της Πισιδίας και πήγαν στο Ικόνιο. Στο Ματθαίος 10:14 τους είχε πει ο Κύριος, αν κάπου πάτε να κηρύξετε και δεν σας δέχονται, τεινάξτε και τη σκόνη από τα παπούτσια σας εκεί πέρα, να είναι μαρτυρία για τον τόπο εκείνον. Συνέχισαν λοιπόν στο Ικόνιο και μετά από το Ικόνιο κατέβηκαν στα Λύστρα. Και στα Λύστρα, όπως θυμάστε, έγινε ένα μεγάλο θαύμα. Ήταν ένας άνθρωπος εκγενετής, χολός, κουτσός, και ο Απόστολος Παύλος είδε, λέει, ότι είχε πίστη για να γίνει καλά και του είπε, σήκω στα πόδια σου όρθιος. Ξαφνικά βλέπουν οι άνθρωποι τον χολό να περπατάει και λένε, πω πω, οι θεοί ομοιώθηκαν με ανθρώπους και ήρθαν ανάμεσά μας. Αυτό διαβάζουμε Πράξεις 14:11-15. Εκάλλονται τον Βαρνάβαν Δία. Τον Βαρνάβα, είπαν, αυτός θα είναι ο Δίας. Φαίνεται ήταν πιο επιβλητική η εμφάνιση ο Βαρνάβας, ότι αυτός θα είναι ο Δίας. Τον δε Παύλον Ερμήν, επειδή αυτός είναι ο ηγούμενος του λόγου. Επειδή ο Παύλος έπαιρνε τον λόγο και μιλούσε, και επειδή ο Ερμής ήταν θεός του λόγου, της ρητορικής κτλ., σου λέει, αυτός για να μιλάει τόσο πολύ, αυτός θα είναι ο Ερμής. Ο άλλος, έτσι, ο πιο επιβλητικός πρέπει να είναι ο Βαρνάβας. Λοιπόν, έτσι ξαφνικά ο Βαρνάβας και ο Παύλος είχαν να αντιμετωπίσουν την εξύψωση των ανθρώπων. Τους είπαν θεούς. Τι κάναν αυτοί? Ρίχτηκαν μέσα στο κόσμο, σχίσαν τα ρούχα τους και είπαν, παιδιά, τι λέτε, εμείς είμαστε άνθρωποι σαν και εσάς και ήρθαμε ακριβώς να σας πούμε να παρατήσετε αυτά τα οποία πιστεύετε, να επιστραφείτε από τον ματέον τούτον επί θεών ζώντα. Ήρθαμε να σας μιλήσουμε για τον αληθινό Θεό. Αλλά βλέπετε, επειδή οι άνθρωποι πολύ εύκολα αλλάζουν γνώμη, μετά από λίγο, είμαστε ακόμα στα Λύστρα, Πράξεις 14:19-20, επήλθαν δε από Αντιοχίας και Ικονίου Ιουδαίοι. Ήρθαν λοιπόν Ιουδαίοι στα Λύστρα από την Αντιόχεια της Πισιδίας και από το Ικόνιο, κατέβηκαν στα Λύστρα και πείσαντες τους όχλους και λιθάσαντες Παύλων, την είπα, λιθοβολήστε τον, δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι να ζουν. Τον έσυραν έξω της πόλεως νομίζοντας ότι πέθανε. Τον περικύκλωσαν οι μαθητές. Αναστάς εισήλθεν στην πόλη, σηκώθηκε ο Παύλος, βγήκε στην πόλη και την επαύριον εξήλθε συν το Βαρνάβα εις Δέρβιν. Λοιπόν, μετά από τα Λύστρα πηγαίνουν στη Δέρβη. Αντί να πούν, καταλαβαίνετε εδώ πέρα ότι συμβαίνουν πράγματα θαυμάσια, έτσι, συμβαίνουν θαύματα, διότι όταν σε έχουν λιθοβολήσει τόσο ώστε να νομίζουν ότι πέθανες, αυτό σημαίνει ότι έχει σοβαρά τραύματα στο σώμα του. Το γεγονός ότι σηκώνεται ο Παύλος και πηγαίνει στη Δέρβη και μαζί του και ο Βαρνάβας, σημαίνει ότι υπήρξε κάποια ξεχωριστή επέμβαση και ενίσχυση του Θεού. Πέρα όμως από αυτήν την διακονία στους ανθρώπους που δεν γνώριζαν το Ευαγγέλιο, παρουσιάστηκαν και άλλα προβλήματα. Ξαφνικά, διαβάζουμε στο 15ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, στα δύο πρώτα χωρία, εκεί που ήταν στην Αντιόχεια, ήρθαν άνθρωποι από την Ιουδαία, πήγανε μέχρι επάνω στην Αντιόχεια, να τους πούν, παιδιά, δεν φτάνει ο Ιησούς Χριστός για τη σωτηρία σας. Δεν φτάνει η πίστη στον Χριστό. Πρέπει να τηρείτε και τον Μωσαϊκό νόμο. Και άρχισε μεγάλη συζήτηση και ο Βαρνάβας με τον Παύλο που ήταν εκεί τους έλεγαν, όχι παιδιά, δεν είναι έτσι. Γενωμένης δε στάσεως και συζητήσεως ούκο λίγης το Παύλο και το Βαρνάβα προς αυτούς, έταξαν αναβαίνειν Παύλων και Βαρνάβαν και έτειναν άλλους εξ αυτών προς τους Αποστόλους και Πρεσβυτέρους εις Ιερουσαλήμ περί του ζητήματος του. Τους είπαν, κοιτάξτε, το θέμα είναι σοβαρό, δεν μπορούμε να το λύσουμε μόνοι μας. Πρέπει να κατεβούμε πάλι στην Ιερουσαλήμ, από την Αντιόχεια ξανά στην Ιερουσαλήμ, να μαζευτούν και όλοι οι Απόστολοι στην Ιερουσαλήμ και να το συζητήσουμε και να πάρουμε μία απόφαση. Και όντως ξεκινούν να κατεβαίνουν και διαβάζουμε Πράξεις 15:3. Ημένουν προπευθέντες υπό τις εκκλησίες, δίρχοντο την Τεφινίκην και Σαμάριαν. Πέρασαν λοιπόν όλοι εδώ πέρα την περιοχή της Φινίκης, πέρασαν και την περιοχή της Σαμάριας, να φτάσω στο Ιεροσόλυμα, και στο μεταξύ εκδιηγούμενοι την επιστροφή των εθνών και επίουν χαράν μεγάλην πάση της αδελφής. Δεν είπανε, ωραία, αφού μας είπαν να πάμε, πάμε. Στον δρόμο μιλούσαν για αυτά που έκανε ο Θεός, το πώς οι άνθρωποι πίστεψαν στον Χριστό, το πώς οι άνθρωποι ανταποκρίθηκαν στο Ευαγγέλιο του Χριστού και γινόταν μεγάλη χαρά όπου πήγαινε ο Βαρνάβας με τον Παύλο. Και όταν μετά γίνεται αυτή η σύνοδος στην Ιερουσαλήμ να αποφασίσουν τι θα γίνει με αυτό, πρέπει κανείς να ακολουθεί και τον Μωσαϊκό νόμο ή φτάνει μόνο η πίστη στον Χριστό, αφού μίλησε ο Απόστολος Πέτρος, Πράξεις 15:12, ησύχασαν όλοι και οίκουγαν Βαρνάβαν και Παύλου εξηγουμένων όσα επίησεν ο Θεός σημεία και τέρατα έτης έθνες συν δι' αυτών. Άρχισαν να τους διηγείται ο Βαρνάβας και ο Παύλος τι θαύματα έκανε ο Θεός καθώς κήρυτον το Ευαγγέλιο. Και λέγαν, άρα ο Θεός κάποιο σχέδιο έχει, δεν μπορεί να είναι τα πράγματα έτσι όπως μας τα παρουσιάζουν ότι πρέπει να ακολουθούμε και τον Μωσαϊκό νόμο. Και τελικά όταν παίρνεται η απόφαση και λένε, ωραία, αποφασίζουμε ότι δεν χρειάζεται. Ο Ιησούς Χριστός φτάνει, η πίστη στον Χριστό φτάνει, δεν χρειάζεται να ακολουθεί κανένας τον Μωσαϊκό νόμο. Και βλέπετε, αυτή είναι μια πολύ σημαντική απόφαση, γιατί ξεχώρισε την χριστιανική πίστη από τον Ιουδαϊσμό. Ενώ στην αρχή ξεκίνησε και όλοι νόμιζαν ότι ήταν ένα παράρτημα του Ιουδαϊσμού, με αυτή την απόφαση ξεχώρισε ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο, το ξεχωριστό, κάτι το καινούριο η πίστη του Χριστού. Αφού πάρθηκε και αυτή η απόφαση, πάλι στέλνουν τον Βαρνάβα και τον Παύλο, Πράξεις 15:22, τους διάλεξαν και λένε, εσείς θα πάτε να πείτε τα νέα, την απόφαση αυτήν. Και πάλι λίγο παρακάτω, Πράξεις 15:26, τους λέει, αποφασίσαμε, τους στέλνουν γράμμα, αποφασίσαμε να πάρουμε αυτή την απόφαση και αναθέσαμε στους αγαπητούς μας Βαρνάβα και Παύλο, προσέξτε τον χαρακτηρισμό, ανθρώπις παραδεδοκόσιτας ψυχάς αυτών υπέρ του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Άνθρωποι που έχουν δώσει τη ζωή τους, έχουν δώσει την ψυχή τους για το όνομα του Ιησού Χριστού. Τι ωραίος χαρακτηρισμός, μακάρι να μπορούσαν να τον πούν και για μας, δεν είναι? Άνθρωπος που έχει δώσει την ψυχή του για το όνομα του Ιησού Χριστού, που έχει δώσει τη ζωή του για το όνομα του Ιησού Χριστού. Και αφού έφεραν τα νέα στην Αντιόχεια, έμειναν εκεί, Πράξεις 15:35, Παύλος δε και Βαρνάβας διέτριβον εν Αντιοχεία, διδάσκοντες και ευαγγελιζόμενοι μετά και εταίρων πολλών των λόγων του Κυρίου. Μένουν εκεί λοιπόν, διδάσκουν τα λόγια του Θεού. Στο μεταξύ, ένα χαρακτηριστικό που έχει ο Βαρνάβας μαζί με τον Παύλο, το διαβάζουμε στην 1η Κορινθίου 9:6, λέει, μόνος εγώ και ο Βαρνάβας ουκ έχουμε εξουσίαν μη εργάζεστε. Έτσι. Δηλαδή ο Θεός είχε πει, αυτοί που κηρύττουν το Ευαγγέλιο να ζουν από το Ευαγγέλιο. Αυτό ήταν ένα προνόμιο που έδινε ο Θεός. Ο Βαρνάβας όμως, και όπως και ο Παύλος, δεν το δέχτηκαν. Αναγνωρίστηκε η διακονία του Βαρνάβα όπως και του Παύλου, διαβάζουμε στο Γαλάτας 2:9, όταν συναντήθηκαν με τον Ιάκωβο, τον Πέτρο και τον Ιωάννη, έδωσαν λέει δεξιάς κοινωνίας, έτσι, μας σφίξαμε τα χέρια, ώστε εμείς να πάμε στα έθνη και αυτοί να πάνε στους Ιουδαίους. Πολύ ωραία όλα αυτά, θα μου πείτε, τέλειος ήταν ο Βαρνάβας. Δεν ήταν τέλειος, είχε και αυτός τις πτώσεις του όπως όλοι οι άνθρωποι. Γιατί διαβάζουμε στις Γαλάτας 2:11-13 ότι συνέβη το εξής περιστατικό, ενώ έτρωγαν μαζί με εθνικούς, ξαφνικά ήρθαν οι Ιουδαίζοντες, άνθρωποι δηλαδή που ήταν χριστιανοί, αλλά πίστευαν ότι κοίταξε να δεις, δεν πρέπει να τον αφήσουμε το Μωσαϊκό νόμο, αυτοί ήταν οι Ιουδαίζοντες. Και μόλις τους είδε ο Απόστολος Πέτρος, χώρισε λέει παιδιά, χωριά, τρώγαν μαζί, τώρα χωριστά, εσείς από εδώ, εμείς από εδώ. Ενώ αυτό ήταν αντίθετο σε αυτά που κήρυταν και ο ίδιος ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Παύλος. Και λέει, συνυπεκρίθησαν αυτό, λέει ο Απόστολος Παύλος, και οι λοιποί Ιουδαίοι, ώστε και Βαρνάβας συναπήχθη αυτόν την υποκρίση. Δηλαδή, υποκρίθηκε και ο Βαρνάβας. Έτσι. Ενώ δηλαδή κήρυτε ότι ο Χριστός ελευθερώνει και δεν είναι ανάγκη να ακολουθεί κανένας τον Μωσαϊκό νόμο και μπορεί να έχει επαφή με τους εθνικούς, να κηρύττει στους εθνικούς, να τρώει με τους εθνικούς. Μόλις ήρθαν οι Ιουδαίζοντες, είπε χώρια, χώρια τώρα. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, τον έλεγξα. Του είπα, δεν είναι σωστό. Εσύ είσαι Ιουδαίος και δεν μπορούμε να κρατήσουμε τον Μωσαϊκό νόμο. Τώρα που ήρθε ο Χριστός και μπορούν οι άνθρωποι να σωθούν χωρίς τον Μωσαϊκό νόμο, με την πίστη στον Χριστό, εσύ οδηγείς τους ανθρώπους πίσω. Λοιπόν, και ο Βαρνάβας λέει, υποκρίθηκε κι αυτός μαζί με τον Απόστολο Πέτρο. Και να ολοκληρώσουμε με ένα γεγονός το οποίο συνέβη στο τέλος του 15ου κεφαλαίου. Μετά δε την ασημέρας είπε προς τον Βαρνάβαν ο Παύλος. Είναι λοιπόν εδώ στην Αντιόχεια, του λέει πάμε να επισκεφθούμε τις εκκλησίες, να δούμε τι γίνεται, πώς πάνε, πώς προχωράνε. Βαρνάβας δε ευούλεται ως συμπαραλαβήν και τον Ιωάννην τον καλούμενο Μάρκο. Και ο Βαρνάβας λέει να πάρουν μαζί μας και τον Μάρκο. Αλλά στις πράξεις 13-13 διαβάζουμε ότι όταν είχαν φύγει από την Πάφο και είχαν πάει στην πέργη της Παμφιλίας, ενώ μέχρι τότε ο Ιωάννης Μάρκος ήταν μαζί τους, τους άφησε και γύρισε πίσω στο Ιεροσόλυμα. Άφησε δηλαδή το ταξίδι στη μέση. Ο Παύλος λέει όχι, δεν τον πάρουμε μαζί μας. Αυτός μας εγκατέλειψε στην Παμφιλία. Μας εγκατέλειψε. Ο Βαρνάβας λέει μα να του δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Εντάξει, εκεί μας εγκατέλειψε, μας άφησε στη μέση, αλλά δεν πρέπει να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Βλέπετε η καρδιά του ανθρώπου που μοιάζεται να ενθαρρύνει, να προτρέψει, να παρηγορήσει. Να του δώσουμε μια ακόμα ευκαιρία. Όχι, μας παράτησε. Εγένεται ο δε παρεξασμός. Στα κοινά ελληνικά τσακώθηκαν. Έγινε παροξισμός λέει, ώστε αποχωριστεί να παθούς απολύνουν. Δεν μπορώ άλλο πια μαζί σου. Αποτέλεσμα, ο Βαρνάβας πήρε τον Μάρκο μαζί του και πήγε στην Κύπρο. Παύλος δε επιλεξάμενος σύλλαν εξήλθεν παραδοθεί στη χάρητη του Κυρίου υπό των αδελφών. Από εδώ και πέρα συνοδοιπόρος του Αποστόλου Παύλου δεν είναι ο Βαρνάβας, είναι ο Σίλας. Γιατί ο Βαρνάβας διαλέγει να πάρει τον Μάρκο και να πάει στην Κύπρο. Τώρα, ποιος είχε δίκιο? Στον Τζακωμό, όταν κάποιοι τσακώνονται κάποιος έχει δίκιο, έτσι δεν είναι? Ποιος είχε δίκιο? Εμείς ξέρουμε ότι χάρη στον Βαρνάβα που επέμενε να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στον Μάρκο, έχουμε το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Πολύ απλό. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι το κατάλαβε και ο Απόστολος Παύλος, διότι στην τελευταία του επιστολή πριν πεθάνει, η τελευταία που μας σώζεται είναι η δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, στο τέταρτο κεφάλαιο στο χωρίο 11 γράφει «Λουκάς εστίν μόνος μετέ μου, είμαι εδώ και είναι μόνο ο Λουκάς μαζί μου, Μάρκον αναλαβών άγε μετά σε αυτού, έστι γάρμι εύχριστος εις διακονίαν». Λέει στον Τιμόθεο «Πάρε τον Μάρκο και φέρ τον μαζί σου, γιατί μου είναι χρήσιμος, εύχριστος στην διακονία». Έτσι, κατάλαβε ο Απόστολος Παύλος ότι όταν δίνεις στους ανθρώπους μια δεύτερη ευκαιρία, τους βοηθάς να προχωρήσουν. Όλοι έχουμε πτώσεις και όλοι χρειαζόμαστε κάποιον που να είναι γιος παράκλησης, ενθάρρυνσης, προτροπής, παρηγορία και να πει «Δεν πειράζει, σήκω, έχεις κι άλλη ευκαιρία, σήκω να προχωρήσεις μαζί με τον Κύριο». Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία που έχουμε για τον Βαρνάβα και δυστυχώς οι πληροφορίες που έχουμε από τις άλλες πηγές για το τι έγινε μετά δεν είναι σίγουρες. Υπάρχει ένα κείμενο ανώνυμο που λέγεται «Περίοδοι και μαρτύριων του Αγίου Βαρνάβα του Αποστόλου». Και εκεί λέει ότι ο Βαρνάβας κατέληξε να είναι επίσκοπος στη Σαλαμίνα της Κύπρου και εκεί μαρτύρησε. Ωστόσο, όταν έχεις ένα ανώνυμο κείμενο δεν ξέρεις τι βάση μπορείς να του δώσεις. Έχουμε και διαφορετική πληροφορία από ένα άλλο κείμενο, το οποίο δεν είναι ανώνυμο, αλλά είναι ψευδεπίγραφο. Δηλαδή, μας σώζεται με το όνομα του Δωρόθεου Τύρου. Ο Δωρόθεος Τύρο έζησε στο 255 με 362 μετά Χριστόν, αλλά η έρευνα έδειξε ότι δεν είναι γνήσιο. Άρα μιλούμε για ψεύδο Δωρόθεο Τύρου, ο οποίος έγραψε σύγγραμμα εκκλησιαστικών περί των 70 μαθητών του Κυρίου. Τώρα, για δύο λόγους δεν το εμπιστευόμαστε το κείμενο αυτό, έτσι. Από τη μία μεριά, διότι είναι ψευδεπίγραφο, είναι ψευδο Δωρόθεος, και από την άλλη μεριά, γιατί κάνει λόγο για τους 70 μαθητές του Κυρίου, όπου ο Ευσέβιος, που είναι αξιόπιστος μάρτυρας, λέει ότι δεν μας σώζεται κανένας κατάλογος. Επειδή με ενδιαφέρει να δω ποιοι είναι αυτοί οι 70, κάθισα και το διάβασα. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Πήρε όλα τα ονόματα που υπάρχουν μέσα στις πράξεις των Αποστόλων, στις επιστολές του Παύλου, τα έβαλε με τη σειρά, μάζεψε 70 και άρχισε να γράφει για τον καθέναν και από κάτι. Επομένως, δεν είναι αξιόπιστο. Ωστόσο, αυτό που λέει είναι ότι Βαρνάβας ο μεταπαύλου το λόγο διακονήσας, πρώτον εν Ρώμη των Χριστών εκήρυξεν. Άρα η πληροφορία του είναι ότι πήγε στη Ρώμη ο Βαρνάβας και κήρυξε. Επίσκοπος με Διολάνου μετέπειτα γεγονός. Και έπειτα κατέληξε επίσκοπος με Διολάνων, που είναι το Μιλάνο το σημερινό. Είπαμε ότι δεν είναι βέβαια αυτά, ωστόσο σας τα λέω ως πληροφορίες και για να ξέρετε πώς ξεχωρίζουμε τις γνήσιες ιστορικές πληροφορίες από αυτές που δεν μπορούμε να τις έχουμε εμπιστοσύνη. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Βαρνάβας είναι ένα παράδειγμα ανθρώπου που αφιέρωσε τη ζωή του στον Κύριο, έζησε, υπηρέτησε και υπηρέτησε με τέτοιο ζήλο που του άλλαξαν το όνομα. Ιωσής ή Ιωσήφ λεγόταν ο άνθρωπος. Εμείς τον μάθαμε ως Βαρνάβα, γιατί Βαρνάβα σήμαινε αυτός που ενθαρρύνει, αυτός που προτρέπει, αυτός που παρηγορεί. Και μακάρι να γεμίζουμε το σώμα του Χριστού με τέτοιους ανθρώπους. Ανθρώπους που θα παρηγορούν, θα προτρέπουν, θα ενθαρρύνουν, θα δίνουν δεύτερες ευκαιρίες, έτσι ώστε το όνομα του Κυρίου να δοξάζεται. Αμήν. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε για τα παραδείγματα του Λόγου Σου, σε ευχαριστούμε για όλα Σου τα δώρα, για όλες Σου τις ευλογίες, σε ευχαριστούμε γιατί με το Πνεύμα Σου το Άγιο Εσύ μπορείς να μας οδηγήσεις και να μας δώσεις μηνύματα ζωής, ζωής που θα σε ευαρεστούν και θα σε δοξάζουν και θα είναι μηνύματα ζωής αιώνιας. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν.